Blaðsíða 25, 5. kafli. Hilmar skildi hvorki upp né niður. Ertu draugur? Hvíslaði hann skjálfandi röddu. Hera skelli hló og sveiflaði sér yfir í sæti til Hilmars. Nei, vitlausa manna barn, ég er ekki draugur. Ég er huldustelpa. Ha? Meinarðu svona eins og huldu fólk? Ósýnilegt fólk sem býr í steinum og klettum, svona eins og tröll. Trúir þú á huldufólk? Ef svo, hvernig heldur þú að það líti út?